plazera, gogoeta, erabilera, bateratzea, ahalduntzea, besta, hori dena da mintzalasai. 11 urtez 80 elkarte gurutzatu dira, 250 artista, 550 aktibitate, 700 laguntzaile eta 37.000 parte hartzaile. Vivian Itursarri antolatzaileetan da.
Bai, 2012an sortu zen mintzalasai, eta 2017tik goiti hasi zen Baiona Angeru eremuan zabaltzen, eta ez bakarrik miarritzen. Bi urtez lortu genuen ere Angelun egitea, eta hor 2019tik izan zen azken urtean un lortu genuen estuzu guzien diru laguntzak eta laguntza izaiten eta hiru elemuak estaltzen, eta geroztik ez dugu lortu Angelurekin berriz partaiditza berritzea, orduan aurten jaz bezala Baiona eta Biarritzen izanen da mintzalasai festibala, eta Angelun diren itzorduak dira Angeluko elkarte batzuk proposaturik haien baitatik.
Zer da mintzalasai eremu honentzat?
Mintzalasai da guk bizitzen dugu edo gure asmo xumea da arnaz gunetik bat proposatzea euskarari. Eremu urbano untan ez da beti erresa euskara praktikatzeko guneak atxemaitea. Eta gure helburuetako bat da justuki pixkat azpimarratzea edo argitan ez hartzea gaur egun jadanik gugabe ere egiten diren gauzak euskaraz erakustea. Pentsatzen dut oreka elkarteari zirko kurtsoak emaiten dituenak edo gaia elkarteari euskaraz proposatzen dituenak aktibitateak eta hainbat badira hola. Donc horiek pixkat laguntzea haien lana argitan emaitea eta euskara ikasten dutenei, euskara deskubritu nahi dutenei eta BAB-ko euskaldu nahi, euskaraz bizitzeko momentuak eskaini nahi dizkiegu.
Ikusi dugu ala ere 11 urtez beraz bilakaera bat izan duela mintzalasaik, zenbakia initz aipatu duzue elkarten aldetik, parte hartzaileen aldetik, edatuz joan den zerbait izan da.
Bai, hasi zelarik 2012an Biarritzeko herri batzorde batean izan zen ideia, zeiten dugu ebe aski dugu egun bat antolatzea ora euskaraz bizitzeko Biarritzen. Ta mintzalasai dituko dugu. Urte bat ez izan da egun bat, gero asteburu bat, gero hiru aste, gero aste bat. Astapenean zen 10 elkarteko dinamika bat, eta orain, errandugun bezala, badira 51 elkarte gurekin, eta urte guziz berritzen dutenak partaidetza edo tratua, ez dakit nola erran. Baina ikusten dugu ere mintzalasaieko Marion Lakuko pestean, eta diende gero eta gehiago urbiltzen dela gure itzorduetarat ere. Eta beraz, motibagarria da, emaiten du hala ere betetzen duela funtzio bat, bere maila xumean beti, baren, betetzen duela funtzio bat eta hala, pali hori atxiki behar dela eta garatu.
Herriko etxek eskertu dute egiten duzuen lana hala ere?
Bai, uste baietz, eta hizkuntz politiken zat ere erakus lehio bat da. Ezparimada gure lehen helburua ere, zinez guretza da erabilera guneak sortzea eta dien erritaren zat lan egitea. Eta momentuak proposatzea, bat egiten du ere hirietako hizkuntza politikin, eta politikoekin eta batu behar. Idealki litzateke kasik mintzalasai baten beharra ez izaitea gehiago, haste guziz baitira eskuaraz bizitzeko hainbat leku itzordu gugabe. Baina horrek emaiten digu motivazioa ere segitzeko eta saiatzeko beti toki edo gauza berritzaileak edo atxemaitea diendeari gogoa emaiteko ere gure gana ditea eta euskarari lotzea ere bide batez, ez parimada gaur egun oino euskaldun doa. Eta horra, eta ikusten dugu ere hainbat elkartek egiten dutera huai investizamendua edo ezakin nola erran behar den, haien langileak ere euskaraz formatzen edo euskaldunak hartzen, justuki uartzen maitira, badela publiko bat euskarazko diarduerak nahi dituenak, eta gaur egun ez parima dute euskaldunik ezin dutera funtzio hori bete, ordan uartzen gira mintzalasaiekin batzuk nahi dutera pali hori edo indar hori egin.
Lehen urtetik parte hartu du Enrique Lopezek mintzalasaien AEK-ko irakaslea da Biarritzen.
Bai, erran behar da astapenetik lehen ediziotik parte hartu izan dugula. 11. ediziontan ere parte hartuko dugu eta guztietan hartu dugu. Bilakaera, astapenean izan zen idei bat pixka bat ero erran daiteke eta jende guztiak erraten zegoen Biarritzen nola ez da posible hori egitea eta izan zen lehen ediziotik nahiko arrakastatxua, handitzen joan zen, gero zabaldu ginen BAB osora, lortu izan dugu instituzioen babesa, eta gaur egun bilakatu da erreferente bat, euskararen erreferente bat, BAB eremuenetan, honetan nun euskara nahiko toki txikia duen. AEKak beti parte hartu izan du, antolaketan, lan desberdinetan, kurtso publikoak ematen ditugu, bertan, eta profitatzen dugu ere bai gure egin beharra zabaltzeko eta jendea motibarazteko euskara ikas dezaten.
Zenbakiak ikusten direlarik, hala ere, parte hartzea elkarteena eta gero eta handiagoa da, ba horren inguruan mugitzen den jendea gero eta gehiago da, baikorra da, hala ere, Biarritze, Angelu eta Baiona bezalako herrientzat.
Biztan da, oso gauza baikorra da. Ekimen bezalako beste batzuk egin beharko nituzke ere, baina zerbait da eta hortan gari gara.
AEKan, Biarritzen, urteroko zenbakiak gehiago nola zoazte?
Sartzea hasiko da mintzalasaiekin batera, izenak biltzen hasiko gara helduden astelenean. Orain arte, esan dezakeguna, giro nahiko polita ikusten dugula, badugu deia initz, maila initz, ikasle hoiak ari dira ja galdetzen noiz, nola eta bar. Orduan, espero dugu bederen iazko zenbakietara arribatzea, alba da, gainditzea ere.
2019an instituzioen laguntza jasotzen hasi zen Mintzalasai Festivala. Honela, emeki-emeki Biarritzetik Angelu eta Baionara ere hedatu da, Manu Torre Euskara teknikaria da Baionako herriko etxean.
Baionan azken urte hauetan Euskara terminoak gero eta garrantzi handiago hartzen ari da, edo hartzen du. Aurten bi lankide gara teknikari gisan, teknikari berriak gira biak, eta saiatzen gara bai euskararen presentzia mantentza Baionan hainbat ekitaldi antolatuz, ala nola Mintzalasaien parte hartuz adibidez.
Bada urte batzuk Baionak parte hartzen duela, aurten ze formatan eginen duzue?
Xabier Paria etxartek auzapez horrek esan duen bezala 2016an sartu ginen elkarte horretan animazioak antolatuz, eta guk ara Biarritzen bezala baitugu hainbat animazio, hainbat tokitan, aipatu dituen bezala Biltxoko elkartea, Vion Baione, Ibai Alde, Horai Bat, Euskal Museoa, eta holako Kofi Musu, eta holako zentruetan egin egitu animazioak. Beraz, izan daitezke kantu tailerak, ardo dastaketa tailerak, mutxiko tailerak, arraunketa tailera, eta holakoak.
Ikusten da, ala ere, elkarten aldetik, badela parte hartzeko borondate on bat, eta erreski lortzen da, jendeak parte hartzea?
Bai, nahiko erreski ziren, saiatzen gara uztartzen ani guziontzat plazerren animazioa, eta ez da sobera zela jenda motibatza horretarako, eta elkarteak parte hartzen dute goxuki bai.
Deneri idekiak diren, ekimenak dira?
Bistan da, Vivianek aipatu duen bezala, egun kaba da gai bat, elduei edo aurrei begira.
Azpimarratzekoa da, hala ere, Angeluk momentuz uko egiten diola laguntza emateari. Uaina Azpeitiak salatu digu aldiz programaren zati bat.
Baikorki ikusten dut, pentsatzot gaur egun Miarritzeko eta Baionako elkarte gehienek parte hartzen dutela. Justu pixkat domaia txemaiten dut Angeluk ez parte hartzea, baina Miarritzen eta Baionan dinamika edera dugu eta Angeluko elkarte batzuk ere parte hartzen dute, beraz BAB mailan dinamika politika dela atxemaiten dut, eta gainera belaunaldi desberdinak nahazten lortzen dugu, beraz hori ere baikorki ikusten dut.
Oraindik Angelu falta da, ala ere?
Bai, Angelu ez du parte hartu nahi, eta ez da sobera gure dinamikan sartzen, erriko etxaren aldetik, gero elkarten aldetik, Ibai Aldek edo parte hartzen dute, edo Gaia elkarteak ere parte hartzen du, beraz Angeluko euskal gintzak parte hartzen du, baina bai, eskaz da Angeluko erriko etxa.
Beste urtetan bezala programa biziki zabala da, zerbait azpimarratzekotan, bizpahiru itzorduola, zer aipatuko zenuke?
Biziki hainitza da, beraz, nik errango nuke egun bakoitzak kolore bat baduela, beraz, astelena gehiago da kirola, aste artean baitugu mintzaldi edo gogoeta egunak, aste azkenean aurren eguna, beraz, hor parada da ere euskaraz egiten aldiren aktibitate desberdinak deskubritzeko aurrekin. osteguna gehiago gustuaren inguruan, beraz sukaldaritza eta edaria edateko eta beraz hor ere plazera hartzen da, eta gero asteburua gehiago dira ekitaldi handiak, beraz badugu larun bateko glizeguna angelun. Miagitzen ostiralean ere aurren momentu handi bat hor Marian Lakuan, eta gero ederki bukatzeko hor belaunaldi desberdinen eta familiaren besta handia Marian Lakuan.
Igandeko egun hori beraz egun handia izaten da, eguraldi ederra balin bada biziki goxo izaiten den eguna da, gainera bukatuko da ala ere kantaldi eta kontzertu giroan.
Bai, hori da, beraz, hasten gira poliki, amajetan irakurketa musikal batekin eta ipuin kontaketekin, eta gero sartzen dugu pixkat euskal kultura, joaldunak, aizkorarian desafioarekin eta beabe kantuzekin. Eta gero helduentzat edo gazteentzat ere izanen da parada besta iteko, eta hor bukatzen dugu be handi edualde kontzertuarekin, eta jakatapunk miagitzeko gazte batzuk ere hor besta girotuko dute.
Mil esker.